Gepleýär adatlyk radiosy. Awşamy taýýarly otun hormatly meýjiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň anyny güni. Nowatdaky habarlar günleri we gödetim programmalarymyza başlamadan özel günüň möhüm habarlary bilen tanış boluň. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boluň. Tüm Türkmenistan'ın döredicilik delegasiyeti İran'ın Gülistan velayetine safar uğradı. BMG'nin baş sekretari Soçi şehrine Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri ile Suriye'deki meseleleri ara alıp matlagatlaştı. Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nde Özbekistan'da ayet terörizmde ayıplanıp tutsak edildi. Kırgızstanın Günörtü rayonunda Kırgız ve Özbek yaşlarının arasında olan çakmışıklardan son ol yerde hopuzluk şehreleri güçlendirildi. İndiş ve beylik havarların dolarak mazmunu bilen tanış olun. Mautumul Pragi'nin Şıgıriyet gününün bozogatında Penşenbe günü Türkmenistan'ın döredicilik delegasiyeti İran'ın Gülistan velayetine safara uğradı. Son kıyırlarda Diyapbolşi Ali Bogedek hem Türkmenistan'ın döredicilik işgarları 18. mayda İran'ın bu velayetinde yerleşen Mautumuli'nin kuburuna ziyaret ederler hem de şahirin hormatına döredicilik çaresini geçirirler. 18. mayda Türkmen klasik şahiri Mautumuli'nin hormatına Şıgıriyet gününü geçirmek devi Türkmenistan'ın Sovet hakimiyeti yıllarına yolu koyulubdu. Karaşılık yıllarına bu dəyap bir nəmə üyt edilip 18. may gününü Mautumuli Pragi'nin ve Devlet Mehmet Adadi'nin Şıgıriyet günü hem de Türkmenistan'ın Konstitusiya, Galkınış ve Ağdavirlik günü hükmününü de bellemeklik karar edildi. Ortiyeti tapar ediyen BMG'nin baş sekretari Ban Ki-moon şu gün yurdun gün ortasındaki Soçi şehrinde Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov ile gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan Suriyadaki krizis bilen bağlanşykly meseleler üns merkezinde boldy. Gepleşigiň ideýany gurnulan Medduwat konferensiýasynda Ban Ki-moon Suriyadaky krizisler bilen bağlanşykly ähli taraplaryň gatnaşmagynda halkara konferensiýasyny geçirmek barada Ortiýetin we Birleşmiş Ştatlaryň öňe süren ideýasyny gollaýanyny aýtdy. Sergey Lavrov ýerinde bu konferensiýa dogrusynda şeýle diýdi.
И сейчас самое главное понять, кто от сирийских сторон готов в этой конференции участвовать.
Эдил Хадерковат Сирия тарапынан кимин бу конференция катнашмага таярдыгын аныкламак иң эсаты меселе болуп турýар. Бу меселе чөйдүлмөздөн һеч зат турмуша geçмед. Икинчи меселе болсо, бейлек юрттордон муңа катнашып топорлору кесиетлемекден ибарат деп Сергей Лавров өз чыгышында белледи. Бан Ки-мун этапарынын башында Ортетин президенти Владимир Путин менен кеплешип кечирмек пландаштырыяр. Birleşmiş Ştatlaryň häkimetleri ýurdun Idaho ştatynda Özbegistany bir raýatyň terrorizmde aýyplanyp tutsak edilenligini ma'lum etdiler. Resmiýetleriň maglumatyna görä 30 ýaşly Fazliddin Qurbanow Idaho ştatynyň Boise şäherinde çarşamba günü tutsak edilipdir. Oňa 2012-nji ýylyň awgust bilen 2013-nji ýylyň may aralygynda kanun taýdan gadagan Özbegistan Islam hereketine tehniki we ideolojik taýdan ýardam berji işler alyp baranlykda aýyplama bildirilýändigi aýdylýar. Özbegistanyň bir aýata hata we alynmadyk bir partlaýjy enjama eýlik etmekde hem de partlaýjy we köpçülikleriň garaşy enjamlar barada maglumatlary ýaýratmakda da aýyplama bildirilýär. Kırgızstanın Jelalabad oblastynyň Alabuka rayonunda Kırgız ve Özbek ýaşlarynyň bir toparynyň arasynda ýüz beren çaklaşyklaryň ýedi bilen şu gün yerli häkimetler ol ýerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirdiler. Alabuka rayon polisiýa idarasynyň başlygy Melik Nurdinow Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Kırgız ve Özbek ýaşlarynyň arasyndaky bu çaklaşygyň Penşenbe günü giýişlik şu raýonyň Safit Bulan obasynda ýüze çykanlygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bu wakada çaklaşyga gatnaşan ýaşlardan bir näçesi ýaralanypdyr we biri keselhana düşüpdir. Melik Nurdinow häzirki wagt bu waka boýunça derňe işleriniň ýoly goýulanyny aýtdy. Kırgızstanyň gün ortasyndaky Jalalabad we Oş oblastlaryna 2010-njy ýylda giňerimde etniki çaklaşyklar ýüze çykypdy. Şol çaklaşyklarda adamdan 447 adam ölüp müňlerçe adam ýaralanypdy. Penşenbe günü Irakda bozgunlukda yaşayan Mujahedine Halk Hereketinin agdalarynyň bir topary Irakdan Albaniýa uradyldy. Bu arada ýaýradan beýanatynda BMG-niň görüýte wekili Martin Kobler Irakdaky Eýranly oppozisionerleri beýleki ýurtlara uratmak üçin ädilen möhüm ädim hökmünde baha beripdir. Amerikanın Birleşik Ştatları Mücahidini Halk Hareketinin ağdalarından 210'unu Albaniya kabul etmek arada bu yurdun hükümetinin gelen kararına öz minnettarlığını bildirdi. İran Irak urşu yıllarında Saddam Hüseyin'in rejiminin tarafından çıkış eden Mücahidini Halk Hareketinin ağdalarından 3000'den gograğı hazırkı vakt Irak'ın payitahtının koloyunu bozkundur lagerinde yaşayar. Birleşik Milletler Kurumu İran'ı bu bozkunları Irak'tan beylik yurtlara uğratmak mehreti boyunca hazırkı vakt kevri yurtların hakimiyetleri bilen gepleşik alıp bariyar. Penşenbe günü Angliyalı dünya belli futbolçu David Beckham häzirki wagt futbol mewsuminiň soňuny özüniň uly sportdan geçjekdigini ilan etdi. 38 ýaşly David Beckham bu baradaky beýanatynda häzirki wagt men özü ýokary derejede oýnaýan dögrümde karýeramdan gitmekligiň dögrüde geldi diýip hasaplaýaryny bellepdir. Angliýanyň futbol oýunçy ýygyny komandasynyň gozalky kapitany David Beckham şu ýylyň ýanwarynda Fransiýanyň 1-nji ligasyndaky Paris Saint-Germain komandasy bilen 5 aýlyk kontrakt baglaşypdy. Hormatly dinleyijiler, şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym Razı Rahim.